Shalom teille kaikille. Että minä unohtaisin, niin minä sanon heti alkuun terveiset sieltä Israelista, nimenomaan isältä. Hän on jo päivätyönsä tehnyt ja on vuodepotilaana. Viikkoa ennen meidän tänne lähtöämme hän joutui olemaan sairaalassa, mutta kuitenkin hän pääsi sieltä pois paria päivää myöhemmin. Ja nyt hän on kotihoidossa, mutta suurimmaksi osaksi vuoteessa. Hän on siis täyttänyt jo 85, ja samoin kuin äiti on 87-vuotias. Ja kun olin siellä isän vuoteen vieressä sairaalassa ja hyvästelimme, ja olin vähän ristiriitaisella mielellä, että miten minä nyt tästä lähden ja jätän hänet sinne sairaalaan, niin hän sanoi minulle, että muista Olavi, että Herra antoi meille tällaisen käskyn, asioikaa, kunnes minä tulen. Ja minä pidin häntä kädestä ja sanoin, että isä, sinä ainakin olet toiminut tämän käskyn mukaan niin pitkälle, kun se on inhimillisesti ollut mahdollista. Nyt sinä et voi enempää jatkaa. Nyt meidän nuorempien täytyy ottaa vastuu tästä työstä, jonka sinä olet aloittanut. Ja näin todella tilanne on. Mutta me saamme kiittää Jumalaa siitä, että hän on saanut olla yhdessä äidin kanssa tällaisena pioneerina, joka on ikään kuin avannut tien ja osoittanut suunnan. Ja nyt meidän lasten on sitten paljon helpompaa käydä heidän jälkiään. Kun Paavali eräissä kirjeissään, hän halusi antaa näille nuorille uskoville ohjeita, niin hän sanoi heille, että käykää minun jälkiäni. Ja Jumala on antanut meille nuoremmille esimerkkejä vanhemmissa, niissä, jotka ovat käyneet meidän edellämme, niissä, jotka ovat raivanneet tietä, niin että me saamme nyt kulkea heidän viitoittamansa tietä. Ja nimenomaan isän ja äidin kohdalla heidän työpanoksensa Israelissa on ollut pitkä. Jos ajatellaan, että vuodesta 1949 nyt aivan viime vuosiin asti, vielä vuosi sitten isä oli paljon paremmassa kunnossa, mutta nyt häneltä alkavat voimat ehtyä. Ei hänellä mitään erikoista sairautta ole, mutta yksinkertaisesti joskus ihmiselle tulee se vanhuuden heikkous. Ei pysy enää kynä kädessä. Mutta se ei sellaiselle henkilölle, joka on antanut elämänsä Herran käyttöön, niin ei hänellä ole mitään katumista siinä, että elämän voimat ovat menneet Jumalan valtakunnan työssä. Ei siinä ole mitään katumista. Sen sijaan, jos ne olisivat menneet synnin teillä ja tämän maailman teillä ja asioissa, niin siinä olisi katumista. Mutta kun ne ovat kuluneet Jumalan valtakunnan työssä, nämä inhimilliset ja fyysisetkin voimat, niin se on juuri se paras mahdollinen kohde, johon me voimamme voimme kuluttaa. Uskon, että jokainen Jumalan valtakunnan työssä oleva toisinaan kokee hyvinkin tällaista väsymystä, voimattomuutta, mutta aina uudelleen ja uudelleen sitten Herra antaa uutta voimaa. Ja kun saa nähdä, että tämä tehtävä on Herralta, niin se antaa myöskin voimaa ja intoa jatkamaan. Minä huomaan, että teillä on täällä risti, ja luultavasti te jokainen tiedätte, mitä tämä risti tarkoittaa. Me olemme nyt tulleet sellaiseen, sanoisinko, aikakauteen, jolloin ei ensinkään ole varmaa, että kaikki ihmiset edes tietävät, mitä risti tarkoittaa. Jotkut teistä ovat ehkä nähneet lehdessä tämän uutisen, joka on ollut nyt hiljattain. On tehty tällainen markkinatutkimus näistä logoista, siis tällaisista tuotemerkeistä. Ja on todettu, että kaikkein parhaiten tunnettu merkki maailmassa on Olympialiikkeen 5 ympyrää, jonka tunnisti 92% vastaajista. Ja seuraavaksi tulevat McDonald'sin M ja Shellin simpukka, 88%. Ja risti oli vasta paljon jäljessä tästä. 54% vastaajista tunnisti, mikä symboli on risti. Ja tällä tavalla siis me elämme sellaista aikaa, jolloin ihmiset eivät edes tunnista, mikä on tämä risti. Ja mitä se tarkoittaa, mitä se edustaa. Sen sijaan on ihmeellisiä asioita, joita tuolla kaupitellaan. Siellä on ainakin yksi näyteikkuna Helsingissä, jonka minä olen nähnyt, mutta voi niitä olla muitakin, jossa minä näen ihmeellisiä otsikoita, mitä ihmisille tarjotaan. Siellä on tällaisia asioita kuin selvänäkö, hypnoosi, aromaterapia, kemialliset häät, hermeettinen romanssi, intuitiivinen hieronta, bioenerginen hoito, suhdehoroskooppi, entiset elämät, astrokonsultointi, hahmoterapia ja niin edelleen. Tämä ei ole vielä luettelun loppu. Ja esimerkiksi tällaisen entiset elämät, niin niitä voi 140 markalla niin sitten alkaa tutkimaan näitä entisiä elämiä, että minkälainen otus on ollut edellisessä elämässään. Siis on käsittämätöntä, että kristillisessä maassa tällainen menee yleensä kaupaksi, että on ihmisiä, jotka tällaisia ostavat, ja eihän se muuten kannattaisi. Eikä Helsingin keskustassa pidetä näyteikkunaa aivan vaan turhan takia, kyllä kai siellä jotakin asiakkaitakin käy, olettaisin. Niin että on hämmästyttävää nähdä, missä ajassa me elämme, kuinka nopeasti tilanne menee niin kuin alaspäin. Ja sen takia niin on tärkeää, ei, että me olemme valveilla. Jeesus monta kertaa alleviivasi juuri tätä asiaa. Valvokaa, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Ette tiedä, milloin ihmisen poika tulee. Ja hän sanoi myöskin, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä. Ja me olemme tulleet nyt sellaiseen aikakauteen, jolloin Jumalan sana ei enää ole Jumalan sana. Luottamus Raamatun uskottavuuteen on romahtanut. Ja nykyään kuulemma aamu- ja iltahartauksissakin ei edes kehdata vedota Raamattuun Jumalan sanana, vaan ainoastaan jonkinlaisena kaunokirjallisuuden lajina. Kun minä kerran vuodessa yleensä käyn Suomessa, niin jotenkin tietenkin haluan nähdä ja todeta, missä ollaan menossa. Te ette ehkä niin nopeasti sitä huomaa, kun se kehitys menee tietenkin määrättyyn suuntaan pikkuhiljaa. Mutta kun on poissa vuoden tai pitemmän aikaa, niin huomaa paremmin nämä erot. Siis sen suunnan, mihin ollaan menossa. Ja sen takia niin haluan sanoa teille myöskin muutaman sanan tästä asiasta. Minusta näyttää siltä, että me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin myöskin uskovien keskuudessa, niin kuin sanottua, siis Jumalan sana ei enää ole se perusta ja pohja ja se tärkein asia, vaan jotkut muut asiat tulevat tärkeämmäksi. Minäpä luen teille kappaleen tällaisesta lehtisestä, jonka olen saanut käsiini. Uskonnollinen nautiskelu on leimaa antava piirre nykyisissä uskovien kokoontumisessa. Niissä haetaan helppohintaista kilvoitusvapaata kokemusta, tunnelmaa ja hekumointia hyvässä ilmapiirissä, terveyttä ilman parannuksen tekoa, hengellä täyttymistä ilman alamaisuutta ja kuuliaisuutta Herralle, kaatumisia, pyhää naurua, miellyttävää pumpuliin vajoamista, ylikorostunutta, kaiken ylihallitsevaa musiikkia, palvontaa ja ylistystä huumeena arjen harmautta vastaan. Kaikista näistä osaa luonnollinenkin ihminen nauttia, ei siihen hengellistä tarvita. Kääntymätönkin ihminen oppii hetken harjoiteltuaan uskovien palvontamenoja ja ylistystä ja intoutuu mukaan hyvän fiiliksen myötä. Pyhiä kumarruksia ja hurskaita kohteliaisuuksia ihminen on aina osannut suunnata korkeinta kohti, kunhan vain ei tarvitse parannusta tehdä ja suurelle Jumalalle elämänsä hallintavaltaa antaa. Tässä oli katkelma, joka on huomio minun ymmärtääkseni tämän hetken tilanteesta Suomessa. Ja tämä kirjoittaja on juuri huolissaan siitä, että kaikki tämä tapahtuu sanan julistuksen kustannuksella ja korvaa sanan kuulemisen. Traditiot ja kaikenlaiset perinnäissäännöt on nostettu Raamatun yläpuolelle ja ne peittävät siinä olevan Jumalan ilmoituksen. Tämä on juuri asia, joka on hyvin vakava. Ja tämä on juuri myöskin se syy, minkä takia Israelissa me alviivaamme ja korostamme uudelleen ja uudelleen Jumalan sanan merkitystä Jumalan valtakunnan työssä Israelissa. Siellä Israelissa, kyllä siellä on vapaus pitää hengellisiä tilaisuuksia. Jotkut luulevat, että Israelissa lähetystyö on kiellettyä. Ei se kiellettyä ole. Mutta ne tavat tai metodit, joita käytetään esimerkiksi täällä Suomessa ja monissa muissakin maissa, ne yksinkertaisesti eivät tehoa juutalaisiin. Sanokaa, mitä sanotte, mutta Israelissa ovat käyneet kaikki maailman suurpuhujat, Billy Grahamista Reinhard Bonnkeen asti. Mutta ei kukaan heistä ole siellä Israelissa pystynyt aloittamaan jotain valtavaa herätystä. Minkä takia? Sitä sopii kysyä. Ensinnäkin Tietysti on totta, että Raamattu puhuu siitä, kuinka Israelia on osaksi kohdannut paatumus, mutta sama paatumus on kohdannut muitakin maita ja muitakin kansoja. Nimenomaan ei ole olemassakaan sellaista kansaa, joka olisi kokonaisuudessaan kääntynyt, ottanut vastaan evankeliumin. Ja näin ollen voidaan täydellä syyllä sanoa, että myöskin Suomen kansaa on osaksi kohdannut paatumus. Eivät läheskään kaikki suomalaiset ole ottaneet evankeliumia vastaan, vaikka sitä on julistettu vuosikymmeniä ja oikeastaan vuosisatoja. Ja nyt juutalaisten keskuudessa me olemme pakotetut aloittamaan Jumalan sanasta. Me emme pääse yhtään mihinkään millään kaunopuheisuudella, millään puhelahjoilla, vaan meidän on pakko tuoda juutalaisille Jumalan sanaa. Heille ei kelpaa ensinkään meidän mielipiteemme, eikä meidän sanavalmiutemme, eikä meidän vitsimme, vaan ainoa, millä me voimme saada heidät pysähtymään, on Jumalan sana. Kun me voimme osoittaa heille, että näin on kirjoitettu, niin se on ainoa, jolla me voimme saada heidät pysähtymään ja tutkimaan asiaa. Ja sen takia niin me alviivaamme tätä asiaa. Ja me näemme, että tämä tarve on myöskin muualla. Ja minä olen pannut merkille, että niin sanotut ammattipuhujat, ne pystyvät pitämään puheen yhdestä ainoasta sanasta. Ei heidän tarvitse lukea edes jaetta Raamatusta, vaan yksi sana, ja siitä voidaan pitää tunnin puhe. Voi olla, että toisinaan se on tarpeellista, mutta kyllä minä ymmärtäisin, että Jumalan sana on tarkoitettu meille ihmisille, meille uskoville nimenomaan sellaisena, että me pureskelemme sitä, me syömme sitä ja me saamme hengellisen ravintomme tästä Jumalan sanasta, eikä jostakin muusta. Ja myöskin Raamattu osoittaa selvästi sen, että kun tiukka paikka tulee, kun vihollisen lähettämä kiusaus tulee, niin millä se voidaan estää? Raamatussa puhutaan kristityn sota-asusta, ja siihen kuuluu monenlaisia varusteita, mutta ainoa hyökkäysase on Jumalan sana, Jumalan sanan miekka, joka pitäisi olla terävä kuin kaksiteräinen miekka, sanotaan siellä. Ja Jeesus itse, hän käytti tätä sanan miekkaa. Hän tunsi Jumalan sanan, hän osasi sitä käyttää oikealla tavalla, ja hän sai vihollisen perääntymään. Ja tämä sama ase on meillä, jos me haluamme käyttää sitä. Se on olemassa. Ja sen takia niin meidän on syytä huomata ja nähdä ja tajuta, missä ajassa me elämme. Ja kuinka tämä Jumalan sana on tärkeä. Ne siirtolaiset, jotka ovat tulleet Israeliin sieltä entisen Neuvostoliiton alueelta. Heitä on siis yli 600 000. Suurin osa heistä ei ennen Israelin tuloaan ole saanut omistaa Raamattua. Ja näin ollen, niin heillä on todella sanan nälkä. He haluavat saada Raamatun, he haluavat tutkia sitä, lukea sitä, he haluavat oppia siitä asioita. Niin että meillä on jatkuva niin kuin paine siitä, että me emme ehdi niin paljon opettamaan Raamattua kuin meidän tulisi nimenomaan myöskin kielivaikeuden takia, koska tarvitaan venäjän kielistä Raamatun opetusta. Tällä hetkellä se on Israelissa tärkeämpi kuin mikään muu. niin että nämä ihmiset, jotka ovat saaneet Raamatun, heille myöskin selitetään, Jumalan sana osoitetaan, miten Jumala on tämän tänne sanansa kätkenyt esimerkiksi Messias-ennustukset vanhasta testamentista, kuinka niiden täyttymys on siellä Uuden testamentin puolella. Ja kaikki tämä, niin se edellyttää sitä, että näille ihmisille viedään tämä sana ja sanoma. Juutalaiset muista maista, heillä on jonkunlainen pohja vanhan testamentin ilmoitukselle. Ja me voimme siis olettaa, että he tuntevat, jotka tulevat täältä Venäjältä, entisen Neuvostoliiton alueelta, niin he eivät tiedä, eivätkä tunne edes monia Raamatun henkilöitä. Täytyy aloittaa aivan alusta heidän kanssaan, mutta he ovat innokkaita kylläkin oppimaan. Täällä apostolien tekojen 11. luvussa täällä kerrotaan, kuinka tämä alkuseurakunta sen vainon jälkeen, joka tapahtui Jerusalemissa, niin sanotaan jakeessa 19, siis apostolien tekojen 11 ja 19. Ja ne, jotka olivat hajantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikkiaan, Kypron ja Antiokkiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokkiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja sitten tämä sama luvun lopussa on jakessa 26. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Niin kauan kuin alkuseurakunta oli juutalaisia, niin ei ollut kysymyskään siitä, etteivätkö myöskin nämä uskovat olisi olleet juutalaisia. Tämä usko Jeesukseen ei tietenkään muuttanut heidän kansallisuuttaan, heidän lihansa ja vertansa, se pysyi samana. Ja niin kauan kuin puhuttiin hebrean kieltä tai aramean kieltä, joka siihen aikaan oli tämä kansan yleiskieli, mutta se on hyvin läheistä sukua hebrean kielelle, niin kauan myöskin käytettiin Jeesuksesta nimitystä Messias, Masiah, hebreankielinen nimitys, joka tarkoittaa voideltu. Vasta sitten, kun mentiin alueille, joissa kreikka oli puhekielenä, niin siellä vasta sitten tuli tämä Jeesuksen kreikankielinen sana, vaikka siis vasta Messiaan kreikankielinen sana Kristus, niin se tuli käyttöön. Ja niin kuin tästä jakeesta näkyy, niin opetuslapsia alettiin Antiokiassa nimittämään kristityiksi. Minä ymmärtäisin, että ilmeisesti nämä Antiokian kristityt, he olivat siis muita kansallisuuksia kuin juutalaisia. Joka tapauksessa, niin sitten Jerusalemissa, kun Jumala oli sinne tämän seurakunnan muodostanut, niin tämä seurakunta, Jerusalemin seurakunta, oli se, niin kuin se pääseurakunta sen aikaisessa maailmassa, uskovien maailmassa. Nyt täällä Galattalaiskirjeessään Paavali kirjoittaa niistä vaiheista, jotka hän kävi läpi, kun hän oli tullut uskoon. Hän kertoo täällä Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 21 ja 22. Sitten menin Syyriaan ja Kilikian paikkakuntiin, mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa. Tämä on tämä vanha käännös. Ja nyt tässä uudessa käännöksessä sanotaan, olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, kristillisille seurakunnille. Jos sanotaan tällä tavalla, että Juudean kristillisille seurakunnille, niin silloin siinä ikään kuin pyyhkäistään pois näiden juutalaisten juutalaisuus. Siis ei oteta huomioon sitä, että he eivät olleet mitään kreikankielistä kansaa, eikä tämä Messias heidän kielellään ollut mikään Kristus, vaan se oli hebreankielinen Masiah, Messias. Ja näin ollen niin ei voida sanoa heistä, että he olivat siinä mielessä kristillisiä seurakuntia, kun mitä me esimerkiksi nyt ajattelemme. Kun me olemme Israelissa juutalaisten parissa, niin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kaikki tämä, sanoisinko, painolasti, joka on kertynyt vuosisatojen aikana nimenomaan juutalaisten ja kristittyjen välille, johtuen kaikista siitä, mikä on tapahtunut näiden melkein 2000 aikana. Me, jotka olemme tutkineet Jumalan sanaa, tiedämme, että Jumala lupasi tämän maan juutalaisille, mutta oletteko koskaan lukeneet Uudesta testamentista, mitä siellä sanotaan tästä maasta? Kenelle se kuuluu tai kenen maa se on? Jos ette, niin lukekaapa apostolien tekojen 10. luku ja jae 39. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Näin siis Pietari tuo esille jopa tämän asian. Vaikka se ei olekaan mikään pääasia, mutta se tulee esille täällä apostolien tekojen 10. luvussa. Että se maa, josta edelleen tänäkin päivänä kiistellään ja riidellään ja väitellään ja neuvotellaan, niin Raamatun mukaan se on juutalaisten maa. Ja nämä juutalaiset ovat edelleen olemassa. Ja minä sanoisin vielä niinkin, että kun juutalainen uskoo Jeesukseen, hän edelleenkin on juutalainen. Aivan niin kuin suomalainenkin, kun uskoo Jeesukseen, niin on edelleen suomalainen. Vai oletteko kuulleet, että joku uskoon tullut suomalainen, niin hänestä on yhtäkkiä tullut ryssä tai joku muu? Siis nämä ovat asioita, joita ei saa sekoittaa keskenään. Jokainen ihminen on syntynyt johonkin kansaan, johonkin heimoon, johonkin perheeseen. Ja sitä verenperintöä ei voi muuttaa. Ja nyt kuitenkin juutalaisten kohdalla tehdään poikkeus. Ja sanotaan, ikään kuin he eivät saisi jatkaa olemasta juutalaisia, jos he uskovat Jeesukseen. Mistä ihmeestä tällainen ajatus on tullut? Mutta näin vaan on. Ja sen takia, niin tässäkin suhteessa on aihetta parannuksen tekoon. Ja nyt muistaessani sanon sen verran, että viikon vaihteessa on nämä perinteiset Lempäälän Israeljuhlat siellä Lempäälän seurakunnassa. Ja nimenomaan siellä pohditaan monia tällaisia kysymyksiä tässä juutalaislähetystyössä. Ja eräitä kysymyksiä, joita siellä nimenomaan tulee esille, on miten lähestyä juutalaista evankeliumilla. Ja onko juutalaisilla erikoisasemaa Kristuksen ruumiissa? Ja onko juutalaisille ensin, Paavalin toteamus, onko se edelleen voimassa? Ja loppujen lopuksi vielä käsitellään, se on Kalervon aihe, sellainenkin asia kuin, viekö seurakunta lähetystyön päätökseen? Me joudumme näiden kysymysten eteen ja meidän täytyy etsiä niihin vastaus Raamatusta, Jumalan sanasta, eikä mistään muusta. On liian paljon asioita, jotka ovat vuosisatojen aikana myöskin, sanoisinko, otettu mukaan. Ne ovat tapoja, traditioita, jotka eivät ole Raamatun ilmoituksessa. Ja näitä on sekä juutalaisuudessa että myöskin kristinuskossa. Molemmissa niitä on hyvinkin paljon. Ja jos ette ole vielä kuulleet viimeisintä kristillisen, sanoisinko kristillisen kirkon uutuutta, niin se on kastematto. Se ei ole mato, vaan kastematto, joka nyt on otettu käyttöön Suomessa jossakin seurakunnassa ja ilmeisesti se tulee sitten myöhemmin muihinkin luterilaisiin seurakuntiin. Siis on tällaisia traditioita, muotomenoja, asioita, joilla ei ole mitään tekemistä ihmisen sisäisen ja hengellisen elämän kanssa. Mutta niihin takerrutaan ja niiden ympärillä pyöritään ja niistä puhutaan. Kaikki tällainen, niin se vie yksinkertaisesti turhaa aikaa. Me emme voi olla juutalaisille viemässä jotakin kristillisiä traditioita tai muotomenoja tai tapoja. Ei mitään ismiä eikä mitään laisuutta, vaan Jumalan sanaa. Ja nyt kun olemme kerran helluntaiseurakunnassa, niin voin sanoa senkin verran, että ei ole olemassakaan Israelissa messiaanista helluntaiseurakuntaa. Siis ei käytetä tällaista nimitystä Israelissa. Ehkä se oli järkytys tai en tiedä mikä, kun oli Katinalla Raamattuopiston ryhmän Jerusalemissa ja siellä sitten joku kysyi minulta, missä täällä Jerusalemissa on Jerusalemin helluntaiseurakunta. Ja minä vastasin suoraan, että ei missään. Jotenkin, niin huomaatteko, mitä minä haluan sanoa? Meillä on sellainen tunne, että kun me kuulumme johonkin ryhmään, niin sitten näitä meikäläisiä, niitä pitäisi olla jossakin. Jos minä olen sinisilmäinen, niin sitten pitäisi olla sinisilmäisiä jossakin. Ja sitten minä tunnen olevani kotona, kun on joku tällainen ominaisuus, mikä minulla on, niin on muillakin. Ja sitten me olemme yhtä kuin Rönölän sijat. Ei Raamattu puhu asioista tällä tavalla, vaan Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Kristuksessa nämä vastakohdat löytävät toinen toisensa. Ja tämä on juuri se sanoma, jonka Raamattu haluaa tuoda. Ja ei se ole mikään teoria, joka leijuu jossakin ilmassa, vaan se on asia, joka on todellinen, jos se otetaan todesta. Ja jos se saa tehdä tehtävänsä meidän sisimmässämme. Minä tunnen juutalaisia, tunnen myöskin arabeja, jotka rakastavat toinen toisiaan veljinä ja sisarina sen takia, että he uskovat Jeesukseen, ovat ottaneet hänet vastaan. Tunnen arabimiehen, joka on kasvanut lapsuutensa tällaisessa pakolaisleirissä. Hän sanoi, että minä olen vihannut juutalaisia ja Israelia siihen asti, kunnes sain käsini Raamatun, arabian kielisen Raamatun. Aloin lukemaan sitä ja otin vastaan sen sanoman Jeesuksesta, vapahtajasta. Sain syntini anteeksi ja nyt minä olen pelastunut. Ja nyt minä olen myöskin siitä samasta Raamatusta lukenut, että Jumala todellakin lupasi tämän maan juutalaisille, tämän Israelin maan, tämän pienen alueen, tämän Turun ja Porin läänin kokoisen alueen. Hän lupasi sen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Eikä Ismailin taikka Esaun jälkeläisille. Ja tämä nuori poika, hän oli vähän yli 20-vuotias. Hän oli mukana sellaisessa nuorten ryhmässä, joka oli tullut sinne Beer-Sheban kaupunkiin evankelioimaan juutalaisia. Hän oli siinä ryhmässä mukana. Heitä oli 5 tai 6 nuorta, jotka olivat siellä eräänä kesänä evankelioimassa. Ja tällä tavalla hän oli kokenut, kuinka Jumalan sana oli muuttanut koko hänen suhtautumisensa näihin israelilaisiin ja juutalaisiin. Samalla tavalla minä tunnen juutalaisen pojan, joka sanoi minulle, että 15 ikävuoteensa asti hän luuli, että kaikki kristityt vihaavat juutalaisia. Hän oli erikoisesti kiinnostunut historiasta ja tällä hetkellä hän tekee tohtorin väitöskirjaa Jerusalemin yliopistossa ja hän on Israelin messiaanisten juutalaisten yhdistyksen puheenjohtaja. Mutta siihen aikaan hän oli nuori poika ja hän tapasi muutamia uskovia nuoria, jotka olivat tulleet Israeliin tällaisena vapaaehtoisena työhön kibutsiin. Ja hän huomasi, että nämä nuoret olivat jotenkin erilaisia kuin ne kristityt, jotka hän oli aikaisemmin tavannut, tai oikeastaan hänellä mahdollisesti ei ollut paljonkaan kokemusta kristityistä, mutta hän luuli, että kristityt ovat, niin kuin sanottu, juutalaisvastaisia. Ja kun nämä nuoret tuntuivat rakastavan Israelia, niin hän halusi tietää enemmän heidän uskostaan, ja hän alkoi lukemaan Raamattua, myös Uutta testamenttia, ja hän tuli uskoon. Hän oli toinen juutalainen, joka Beer-Shebassa on tullut uskoon. Ja niin kuin sanottu, hän on tällä hetkellä huomattavassa asemassa ja tehtävässä. Ja hän kirjoittaa tohtorin väitöskirjaa messiaanisista juutalaisista. Saa nähdä, hyväksytäänkö tämä väitöskirja sitten hebrealaisessa yliopistossa vai miten siinä käy. Mutta se on kuitenkin hänen aiheensa. Siis tällä tavalla tämä Jumalan sana on saanut muuttaa näiden ihmisten koko elämän asenteen. Ja tämä onkin Jumalan sanan tarkoitus, että se saa muuttaa meidän elämämme. Ja jos se ei muuta, niin missä on silloin vika? Silloin meidän on parasta tutkia itseämme, että olemmeko me uskossa. Paavali sanoi jopa tällaisen lauseen, tutkikaamme itseämme, olemmeko me uskossa. Onko Kristus meissä? Ei riitä, että Kristus on meidän keskellämme, vaan Raamattu opettaa, että Kristus meissä. Pankaa merkille tämä ero. Ja sen takia niin on asioita, joita meidän tehtävämme on tutkia, että missä vaiheessa me olemme. Ja mikä on meidän suhteemme Jumalan sanaan ja Jumalan sanan opetuksiin? Nyt Israelissa, niin siellä on näitä siirtolaisia. Sinne on tullut niin suuret määrät, että on vaikea niin kuin sitä oikeastaan kuvata näin. Mutta jos nyt sanotaan, että esimerkiksi Beer-Shebassa kaupungissa asukkaita on 150 000, ja heistä 47 000 on siirtolaista, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että joka kolmas, jonka me näemme siellä kadulla, on siirtolainen tullut viimeisen 5-6 vuoden aikana. Ja niinpä siellä todellakin kuullaan venäjän kieltä kaduilla, ja melkein kaikki kaupan kyltit, niihin on lisätty venäjänkielinen teksti. Myöskin sinne Beer-Shebassan raamattukauppaan, jossa minä olen. Niin että me olemme joutuneet tähän tilanteeseen ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myöskin silloin pystyä vastaamaan siihen haasteeseen. Ja venäjänkieliset raamatut ovat tällä hetkellä niitä, joita kaikkein eniten tarvitaan Israelissa. Nyt tällä hetkellä Israelin evankeliumistyössä niin nimenomaan eniten tarvitaan venäjänkielisiä raamattuja. Ja niin kuin sanoin, myöskin nämä Venäjän siirtolaiset, niin he tarvitsevat tällaista, sanoisinko, kädestä pitäen tällaista ohjausta. Koska heillä on hyvin paljon tällaisia, sanoisinko, vääriä käsityksiä kristinuskosta. Ainoa, mitä he ovat nähneet, on tämä kreikkalaisortodoksinen kirkko. Ja kaikki se, mitä se edustaa. Kaikki mystiikka, kuolleiden puolesta rukoileminen, kynttilöiden sytyttäminen, kaikki tällainen, joka vetoaa ihmisen sielunmaailmaan, tunteisiin, niin he ovat taipuvaisia siihen. Sen sijaan, että he ottaisivat, ymmärtäisivät Jumalan sanan sellaisena, kun se on ilmoitettu, ja nimenomaan tämän pelastusasian. Ja tämä on oikeastaan, tämä on valtava haaste, jos ajattelemme tätä kokonaistilannetta, että Israelissa on yli 600 000 tällaista siirtolaista. Ja sitten heidän joukossaan on myöskin 25 000, jotka ovat tulleet sieltä Etiopiasta, näitä falassajuutalaisia. Myöskin he tarvitsevat Jumalan sanaa omalla kielellään. Ja heitä varten on painettu sekä Raamattuja että Uusia testamenttia. Ja kun tämä perustarve on täytetty, niin seuraava askel on se, että näitä ihmisiä täytyy sitten opettaa. Ja siinä tarvitaan sitten paljon enemmän jo niitä, jotka ovat valmiita tähän työhön. Mutta heitä on hyvin harvoja ainakin tällä hetkellä. Ja niinpä voin sanoa teille rukousaiheena, että minä olen ainakin 2 vuoden ajan ja pitemmänkin etsimällä etsinyt sellaista pariskuntaa, joka voisi tulla vaikka kokoaikaisesti Beer-Sheban alueelle sinne Etelä-Israeliin työhön näiden venäjänkielisten pariin. Minun vaimoni Ester on syntyään inkeriläinen ja hän on aikoinaan yli 50 vuotta sitten ollut venäjänkielisessä, miten se nyt nykyään sanotaan, alakoulussa. Ja näin ollen hänellä on sellainen kohtalainen venäjän kielen taito. Mutta me kumpikaan emme ole enää nuoria. Me kumpikin olemme jo yli 60. Ja me yksinkertaisesti emme jaksa niin paljon kuin olisi tarve vierailla ihmisten luona, kutsua heitä kotiinsa, keskustella heidän kanssaan, rukoilla heidän kanssaan, kuunnella heidän vaikeuksiaan ja ahdistuksiaan ja yrittää löytää joku ratkaisu näihin tilanteisiin, joissa he ovat. Ja esimerkiksi meillä on nyt ihan tällainen suhteellisen tuore tapaus. Venäjän juutalainen isoäiti, hän on 76 ikäinen. Hän halusi tulla Israeliin siirtolaisena erään toisen suunnilleen samanikäisen vanhuksen kanssa. Molemmat he olivat uskossa Jeesukseen. Molemmat he olivat siellä baptistiseurakunnassa Minskissä 21 vuotta. Mutta tämä toinen henkilö, kun hän meni sinne viranomaisten luokse, sinne Israelin viranomaisten luokse, niin miten ollakaan, hän alkoi todistamaan heille uskostaan Jeesukseen. Ja siihen loppui hänen Israelin matkansa. Hän ei koskaan saanut siirtolaisviisumia Israeliin. Tämä toinen, hän ei puhunut mitään ja näin ollen niin syntyperänsä perusteella hän oli juutalainen ja hän pääsi Israeliin. Mutta nyt hänellä ei ollutkaan sitä toveria, jonka kanssa hän suunnitteli siellä Israelissa elävänsä. Sitten sieltä löytyy joku kaukainen sukulainen, joku häntä nuorempi nainen. Se oli hänen tätinsä tytär tai jotain sellaista. Ja näin hän sitten meni asumaan tämän henkilön luokse, kun ei muutakaan ratkaisua ollut, mutta tämä henkilö oli oikein tällainen kiihkouskonnollinen juutalainen, joka oli tottunut noudattamaan näitä juutalaisuuden lakimääräyksiä, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi ruoan suhteen hyvinkin jyrkkiä tällaisia käskyjä, maito- ja liharuuat tarkalleen erikseen eri astioista, eri lautasista, eri kattiloista. No nyt tämä uskova rouva, joka ei koskaan ollut tällaista harrastanut omassa kotonaan, ei hän ymmärtänyt tai osannut tai tiennyt, miten hänen pitää missäkin kattilassa mitä saa keittää. Ja näin ollen niin tämä hänen vuokraemäntänsä oikeastaan sanoi hänelle, että sinä saastutat hänen keittiönsä. Ja niin sitten tämä mummoparka, niin hän syö nyt sitten kuivaa ruokaa, kun ei hän enää uskalla tuota mitään yrittää keittää, kun se tilanne on tällainen. Samaten hän haluaisi tulla uskovien yhteyteen kokoukseen. Minä olen hakenut hänet muutaman kerran autolla, mutta hän ei saa tulla sabatin päivänä. Häntä ei lasketa. Tämä sukulaisnainen ei kerta kaikkiaan suostu laskemaan häntä sabatin päivänä mihinkään, vaikka häntä tultaisiin autolla hakemaan, koska autolla ajaminen sabattina on syntiä. Tämä on nykyjuutalaisuuden opetus. Ja niinpä tämä mummoparka sitten joutuu tällaisissa olosuhteissa elämään elämänsä viimeiset vuodet. Ja tämä on erittäin ahdistavaa hänelle. Hän on pyytänyt, että eikö ole mitään sellaista paikkaa, joka olisi uskovien vanhainkoti, jossa olisi muitakin uskovia vanhuksia, että hän saisi viettää vanhuutensa päivät tällaisessa uskovien seurassa ja ilmapiirissä. Israelissa on ainoastaan yksi kristittyjen omistama vanhainkoti. Se on Norjan Israelin lähetyksen perustama ja kustantama, on Haifassa, ja siellä on noin 40 hoitopaikkaa. Ja siellä on toiset 40 jonossa odottamassa vuosikaupalla, että jos joku pääsee pois, niin silloin sitten siitä jonosta otetaan seuraava tilalle. Siis ei ole olemassa tällaisia uskovaisten vanhusten koteja. Ja nyt sitten, niin kuitenkin Suomesta avustetaan Israelia hyvinkin monella tavalla. Ja Suomesta kerätään varoja vanhusten kotiin, joka perustetaan sinne Pohjois-Israeliin Maalotin kaupunkiin. Mutta koko tämä projekti niin on sellaisten ihmisten käsissä, jotka eivät varmasti sinne ketään messiaanista juutalaista ota eikä laske. Siis suomalaiset uskovat vievät avustusta varojaan näille uskonnollisille ortodoksijuutalaisille, heidän erilaisiin projekteihinsa, mutta ne menevät sivusuun Israelin uskovilta. Ja kuitenkin nämä lahjat ja avustukset tulevat Suomen uskovilta, eikä olisi paljon luonnollisempaa, että uskovien apu menisi myöskin uskoville, tai ainakin osaksi. Kun tähän asti, niin se on melkein ollut niin, että se on ollut ainoastaan uskomattomille. Ja sanon tämän sen takia, että olen itse käynyt katsomassa tätä paikkaa ja tilannetta. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat siellä olleet työssä. Tänäkin kesänä joku pariskunta, joka oli 3 kuukautta siellä, puhuin heidän kanssaan. Ja he olivat hyvin murheellisia tästä tilanteesta. He sanoivat, että tämä ei voi olla Jumalan tahdon mukainen tilanne, että tällä tavalla tämä asia jatkuu. Kyllä Suomen uskovien täytyy löytää oikea osoite, mihin tämä apu lähetetään, niin että se tulee nimenomaan Israelissa oleville uskoville, jotka ovat aivan yhtä lailla tarpeessa ja monta kertaa suuremmassakin tarpeessa, koska uskonsa takia, jos tiedetään heidän uskonsa, niin he joutuvat syrjittäväksi. On sellaisia, jotka ovat menettäneet esimerkiksi työpaikkansa tai asunto-oikeutensa määrätyissä tällaisissa valtion asuntoprojekteissa ja niin edelleen. Siis tämä on realistinen tilanne Israelissa. Ja sen takia niin minä haluan myöskin tätä puolta valottaa, että me ymmärtäisimme, missä tilanteessa me elämme. Ja että nämä Israelin uskovat, he tarvitsevat meidän apuamme, meidän rukoustukeamme ja myöskin aineellista tukea, sikäli kun pystymme sitä antamaan. Ja sen takia niin me haluamme nimenomaan pyytää Jumalalta ohjausta ja viisautta, että oikealla tavalla voisimme vahvistaa heitä uskossaan, että he saisivat kasvaa Jumalan sanan tuntemisessa ja saisivat olla sitten myöskin todistuksena omalle kansalleen ja oman kansansa keskuudessa. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy paneutua heidän tilanteeseensa. Emme me voi ummistaa silmiämme ja kuvitella jotakin muuta, vaan meidän täytyy ymmärtää ja nähdä, mikä on tämä todellisuus heidän kohdallansa. Ja sen takia haluan täällä Suomessa ollessakin tästä asiasta puhua ja mainita. Ja tiedän, että on sellaisia, jotka eivät, siis uskovien parissa, jotka vilpittömästi